วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเจฟ เซสชั่นกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ปกป้องพรมแดนและงานตรวจคนเข้าเมืองในรัฐอาริโซนารัฐชายแดนสหรัฐและเม็กซิโกเมื่อวันที่11เมษายนว่าข้าพเจ้ารู้สึกพอใจที่ยืนต่อหน้าพวกคุณและประกาศแนวทางใหม่เกี่ยวกับความตั้งใจของพวกเราในการใช้กฎหมายต่อผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายที่ทำผิดในข้อหาอาชญากรรมข้าพเจ้าได้ออกเอกสารคำสั่งต่ออัยการของรัฐบาลกลางทุกคนในเรื่องการปราบปรามนี้ให้ได้รับความสำคัญอันดับต้นๆในคำสั่งฉบับนี้รัฐมนตรีเซสชั่นสั่งให้อัยการของรัฐบาลกลางมุ่งความสนใจไปสู่การกระทำผิดเฉพาะบางประเภทซึ่งหากมีการตั้งข้อหาและฟ้องร้องอย่างแข็งขันจะสามารถป้องกันและยับยั้งการเข้าเมืองผิดกฎหมายได้นอกจากนั้นกระทรวงยุติธรรมสหรัฐจะเพิ่มจำนวนผู้พิพากษาคดีคนเข้าเมืองผิดกฎหมายอีก50คนในปีนี้และ75คนในปีหน้ารัฐมนตรีเซสชั่นย้ำถึงแผนงานที่กระทรวงต้องการที่จะเพิ่มความคล่องตัวในการสรรหาและจ้างผู้พิพากษาเพิ่มซึ่งเป็นการสะท้อนความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะลดปริมาณงานที่คั่งค้างในศาลคนเข้าเมืองรัฐมนตรียุติธรรมประกาศว่าเจ้าหน้าที่อัยการของรัฐบาลกลางจะต้องพิจารณาที่จะดำเนินคดีต่อการลักลอบนำคนต่างด้าวเข้าประเทศและการให้ที่พักพิงแก่คนเหล่านั้นการเดินทางเข้าประเทศสหรัฐผิดกฎหมายจะเจอการตั้งข้อหาหนักซึ่งนั่นรวมถึงการกระทำผิดซ้ำและหากมีเหตุเพิ่มเติมที่สร้างปัญหาการปราบปรามผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายโดยเฉพาะที่มีตัวบ่งชี้ว่าการกระทำผิดเป็นส่วนหนึ่งของแก๊งอาชญากรรมจะช่วยลดความเสี่ยงต่อประชาชนโดยรวมด้วยและเจ้าหน้าที่รัฐจะต้องตั้งข้อหาคนต่างด้าวผิดกฎหมายอาชญากรรมในเรื่องการปลอมแปลงเอกสารและการสวมรอยเป็นบุคคลอื่นการกระทำผิดอย่างหลังมีโทษจำคุกอย่างต่ำ2ปีรัฐมนตรีเซสชั่นกล่าวว่าท้ายสุดและน่าจะสำคัญที่สุดด้วยข้าพเจ้าสั่งให้สำนักงานยุติธรรมทั้งหมด94แห่งทั่วสหรัฐดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้ที่ทำร้ายเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายรัฐบาลกลางเพราะนั่นเป็นการกระทำตามกฎหมายของสหรัฐตามหน้าที่ที่เหมาะสม
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ1นาทีครับ
สว
ดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่21เมษายน2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวในวันนี้กลุ่ม IS หรือกลุ่มรัฐอิสลามประกาศอ้างว่านักรบของตนเป็นผู้ลงมือโจมตีครั้งล่าสุดที่ย่านชองอาลิเซ่ในกรุงปารีสเมื่อคืนวันพฤหัสบดีซึ่งเป็นผลให้ตำรวจฝรั่งเศสเสียชีวิตไป1คนคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติมีมติประณามการทดลองยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนืออย่างรุนแรงและขู่ว่าจะนำมาตรการลงโทษใหม่มาใช้กับเกาหลีเหนือรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันกล่าวว่าอิหร่านเป็นภัยคุกคามต่อภูมิภาคและหากไม่ควบคุมก็อาจจะก่อให้เกิดความปั่นป่วนไปทั่วโลกได้วันนี้เรามีรายงานคำเตือนของธนาคารโลกนะครับที่ว่าการใช้ระบบอัตโนมัติอาจจะทำให้ตำแหน่งงานในกลุ่มประเทศพันธมิตรในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาถึงราว 65% ต้องถูกทดแทนไปโดยเทคโนโลยีได้นอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วเรามีรายงานธุรกิจมาเสนอคุณผู้ฟังเช่นเคยส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานด้านสุขภาพนะครับธาตุโพแทสเซียมซึ่งจะมีผลอย่างสำคัญในการช่วยควบคุมความดันโลหิตสูงติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเมื่อคืนวันอาทิตย์ตามเวลาในฝรั่งเศสนะครับมีผู้ก่อการร้ายใช้ปืนกลมือโจมตีที่กรุงปารีสครั้งล่าสุดเป็นผลให้ตำรวจของฝรั่งเศสเสียชีวิตไป1คนและมีผู้บาดเจ็บอีก2คนและประธานาธิบดีฟรองซัวออลองของฝรั่งเศสกล่าวว่าสัญญาณต่างๆดูจะบ่งชี้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการกระทำของผู้ก่อการร้ายที่ย่านชองอลิเซ่ในกรุงปารีสโดยประธานาธิบดีฟรองซัวออลองของฝรั่งเศสกล่าวว่าขณะนี้มีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดมากขึ้นก่อนที่จะถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีของฝรั่งเศสในวันอาทิตย์นี้ซึ่งจะนับเป็นรอบแรกนะครับขณะนี้ข้อมูลหรือรายละเอียดเกี่ยวกับการโจมตีครั้งล่าสุดในฝรั่งเศสนี้ยังไม่ชัดเจนแต่พยานผู้เห็นเหตุการณ์บางคนกล่าวว่ามือปืนคนหนึ่งกระโดดออกมาจากรถคันหนึ่งที่ใกล้สถานีรถไฟใต้ดินและเปิดฉากการยิงด้วยปืนกลมือแต่มือปืนดังกล่าวถูกสังหารจากกระสุนของตำรวจในภายหลังยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่ามีใครบ้างที่เกี่ยวข้องหรือร่วมมือในเหตุการณ์ครั้งนี้และเหตุการณ์ดังกล่าวจนถึงขณะนี้ทำให้มีตำรวจของฝรั่งเศสเสียชีวิตไปแล้ว1คนและมีผู้บาดเจ็บอีก2คนอย่างไรก็ตามกลุ่ม IS หรือกลุ่มรัฐอิสลามได้ออกมาประกาศอ้างความรับผิดชอบสำหรับการโจมตีครั้งล่าสุดในฝรั่งเศสที่ว่านี้โดยระบุชื่อผู้ที่เป็นมือปืนว่าคือนายอาบูยูเซฟดีเบลเกียนและเรียกมือปืนดังกล่าวว่าเป็นนักรบคนหนึ่งของกลุ่มรัฐอิสลามครับจากเหตุการณ์ที่สะเทือนขวัญครั้งล่าสุดในกรุงปารีสมาทางด้านคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาตินะครับที่นครนิวยอร์กในวันนี้คือวันพระศุกร์คณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติลงมติประณามอย่างแข็งขันต่อการทดลองขีปนาวุธครั้งล่าสุดโดยเกาหลีเหนือและกล่าวโทษรัฐบาลกรุงเปียงยางว่าได้เพิ่มความตึงเครียดขึ้นอย่างมากในบริเวณภูมิภาคและในภูมิภาคอื่นๆด้วยในคำแถลงที่มีมติเอกฉันท์สมาชิกทุกประเทศในคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติแสดงความวิตกกังวลอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับพฤติกรรมของเกาหลีเหนือซึ่งสร้างความไร้เสถียรภาพอย่างมากและรวมทั้งการฝ่าฝืนดื้อดึงและการยั่วยุต่อมติลงโทษขององค์การสหประชาชาติด้วยโดยคำแถลงดังกล่าวระบุว่าสมาชิกของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติมีความเห็นพ้องว่าคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติหรือ UNSC นั้นควรจะดำเนินการติดตามสถานการณ์ในเกาหลีเหนืออย่างใกล้ชิดต่อไปและดำเนินมาตรการเพิ่มเติมอย่างสำคัญซึ่งรวมถึงการใช้มาตรการลงโทษที่สอดคล้องกับการแสดงเจตจำนงของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติที่ได้แสดงไว้ก่อนหน้านี้ครับ อีกด้านหนึ่งเมื่อวานนี้นะครับนายเร็กซ์ทิลสันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐกล่าวว่าอิหร่านนั้นเป็นภัยคุกคามที่สำคัญต่อภูมิภาคตะวันออกกลางและหากพฤติกรรมของอิหร่านไม่ได้รับการตรวจสอบควบคุมแล้วเรื่องนี้ก็จะสร้างความปั่นป่วนไปทั่วโลกได้ขณะนี้รัฐบาลสหรัฐของประธานาธิบดีทรัมป์กำลังส่งสัญญาณแจ้งเตือนต่ออิหร่านว่ารัฐบาลสหรัฐนั้นกำลังดำเนินการทบทวนนโยบายของสหรัฐที่มีเกี่ยวกับอิหร่านเนื่องจากโอกาสความเสี่ยงที่อิหร่านนั้นจะเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของโลกได้ครับและนายจิมแมทติสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐซึ่งเดินทางไปเยือนอียิปต์กล่าวว่าตนกับรัฐมนตรีกลาโหมของอียิปต์ได้มีความเห็นพ้องต้องกันในเรื่องความจำเป็นที่จะให้มีความร่วมมือเป็นหุ้นส่วนทางด้านความมั่นคงร่วมกันและต่อเนื่องอย่างแข็งขันเกี่ยวกับระหว่างประเทศทั้งสองในขณะที่อียิปต์นั้นกำลังรับมือกับภัยคุกคามจากกลุ่มชาวมุสลิมแนวทางสุดโต่งเพิ่มมากขึ้นครับอีกด้านหนึ่งนะครับถึงแม้จะไม่ใช่เรื่องของการเมืองแต่ก็เป็นเรื่องที่มีนัยยะสำคัญที่กรุงวอชิงตันในขณะนี้ธนาคารโลกจัดการประชุมประจำปีร่วมกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และผู้บริหารของธนาคารโลกกล่าวว่างานหลายล้านตำแหน่งในประเทศกำลังพัฒนานั้นอาจจะถูกแทนที่โดยเทคโนโลยีหรือการนำระบบอัตโนมัติมาใช้และอาจจะเป็นการเริ่มต้นของปัญหาอื่นๆอย่างเช่นการอพยพเคลื่อนย้ายของแรงงานข้ามประเทศได้จิมแรนโดผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับกรรมการผู้จัดการใหญ่ World Bank ดร.จิมคิมเตือนว่า2ใน3ของตำแหน่งงานในประเทศกำลังพัฒนาอาจจะถูกกำจัดไปเพราะหน้าที่เหล่านั้นอาจถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีนะครับสถานการณ์ดังกล่าวอาจนำมาซึ่งความขัดแย้งและการหลั่งไหลของผู้ลี้ภัยดร.คิมแห่งธนาคารโลกแสดงทัศนะดังกล่าวที่กรุงวอชิงตันวันพฤหัสบดีที่การประชุมของธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เขากล่าวว่ายังไม่ชัดเจนว่าการแทนที่งานของมนุษย์โดยเทคโนโลยีออโตเมชันจะเกิดขึ้นรวดเร็วเท่าใดอย่างไรก็ตามเป็นที่เห็นประจักษ์ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นปัจจัยที่ทำให้คนในประเทศยากจนทราบถึงความแตกต่างทางเศรษฐกิจของพวกเขากับประชากรของประเทศร่ำรวยการตระหนักนี้ทำให้เกิดความต้องการความก้าวหน้าในชีวิตของประชาชนในประเทศกำลังพัฒนาและหากความปรารถนานี้ไม่ได้รับการตอบรับเพราะว่างานหายากมากขึ้นความขัดแย้งก็อาจจะปะทุขึ้นนะครับและสิ่งที่ตามมาอาจจะเป็นเรื่องการหลั่งไหลของผู้อพยพเพื่อไปทำงานในประเทศอื่นด้วยดร.คิมกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นเร่งด่วนเพราะขณะนี้โลกของเราถูกรุมเร้าด้วยปัญหาร้ายแรงหลายด้านอยู่แล้วตั้งแต่ภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติความยากจนข้นแค้นไปจนถึงวิกฤตผู้อพยพครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองเขาบอกว่าการบรรเทาปัญหาอาจสามารถทำได้ถ้าหากหมุนทรัพยากรเงินที่มีอยู่ในระบบเศรษฐกิจที่ขณะนี้ไม่ได้รับผลตอบแทนในรูปแบบดอกเบี้ยหรือได้รับผลตอบแทนน้อยมากมาช่วยแก้ปัญหานะครับกรรมการผู้จัดการใหญ่ World Bank กล่าวว่าธนาคารโลกกำลังหาทางช่วยธนาคารพาณิชย์ลงทุนในรูปแบบที่มีความเสี่ยงน้อยและมีผลตอบแทนที่เหมาะสมในสหรัฐเองงานหลายล้านตำแหน่งหายไปจากระบบเศรษฐกิจในช่วงประมาณ20ปีที่ผ่านมาแม้ว่านักการเมืองจะกล่าวโทษประเทศคู่ค้าว่าแย่งงานจากสหรัฐแต่นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่เห็นว่าสหรัฐสูญเสียงานไปเพราะการใช้เทคโนโลยีทำงานแทนมนุษย์นะครับความหวังยังพอมองเห็นได้บ้างจากโอกาสในภาคการบริการครับการศึกษาชี้ว่าในธุรกิจธนาคารมีการจ้างงานให้คนทำงานเพิ่มขึ้นแม้ว่าธนาคารจะเพิ่มจำนวนตู้ ATM ไปในเวลาเดียวกันและนักวิเคราะห์เชื่อว่าหากเป็นงานที่ต้องใช้ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือว่างานที่มีกระบวนการซึ่งยากที่จะคาดเดามนุษย์ก็ยังได้เปรียบกว่าหุ่นยนต์หรือระบบคอมพิวเตอร์ในการทำงานเหล่านั้นให้สำเร็จผลตามเป้าครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ลงไปที่เวเนซุเอลานะครับกลุ่มผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลของเวเนซุเอลาชุมนุมกันที่ใจกลางกรุงคาราคัสนับเป็นวันที่2ติดต่อกันในวันพฤหัสบดีคือวันนี้ตามเวลาในท้องถิ่นนะครับการประท้วงดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย3คนโดยถูกยิงเสียชีวิตเมื่อวันพุธในขณะที่ผู้ต่อต้านรัฐบาลนับหมื่นคนและผู้ที่สนับสนุนรัฐบาลมีการประจันหน้ากันตามท้องถนนแต่นับเป็นการชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาลซึ่งมีแนวทางเอียงซ้ายของเวเนซุเอลาครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายสิบปีด้วยกันผู้ที่ต่อต้านคัดค้านรัฐบาลเรียกร้องให้ประธานาธิบดีนิโคลามาดูโรนำประชาธิปไตยกลับคืนมาสู่เวเนซุเอลาครับแล้วรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ของสหรัฐซึ่งอยู่ที่ประเทศสุดท้ายของการเยือนเอเชียรวม10วันคือที่อินโดนีเซียประกาศเมื่อวานนี้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะเดินทางมาเอเชียเพื่อเข้าร่วมการประชุมของเอเชียที่สำคัญ3ครั้งด้วยกันในเดือนพฤศจิกายนการประชุมดังกล่าวคือการประชุมสุดยอดระหว่างอาเซียนกับสหรัฐหรืออาเซียนและการประชุม East Asia Summit ในฟิลิปปินส์รวมทั้งการประชุมเอเปคปีนี้ซึ่งเวียดนามจะเป็นประเทศเจ้าภาพครับหลังจากพบหารือกับเลขาธิการสมาคมอาเซียนแล้วรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์กล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นจะทำงานร่วมกับสมาคมอาเซียนเพื่อส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพความมั่นคงในย่านทะเลจีนใต้ทั้งนี้เพื่อเป็นหลักประกันว่าการไหลเวียนของการค้าและการพาณิชย์นั้นจะดำเนินไปได้โดยไม่ถูกสกัดกั้นหรือมีปัญหาอุปสรรคใดๆครับและในส่วนของประธานาธิบดีทรัมป์เองนะครับขณะที่เข้ารับตำแหน่งมาได้ราว90วันผลการสำรวจความคิดเห็นที่สำคัญในสหรัฐแสดงว่าคะแนนความชื่นชอบในตัวประธานาธิบดีทรัมป์อาจจะกระเตื้องขึ้นเล็กน้อยแต่ก็ยังอยู่ในระดับต่ำนะครับผลการสำรวจของ Gallup Poll แสดงว่าคะแนนการมองประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในทางลบในขณะนี้เมื่อเทียบกับคะแนนชื่นชอบนั้นอยู่ที่52-42%ส่วนผลการสำรวจของควินนิเปียกยูนิเวอร์ซิตี้ก็แสดงคล้ายคลึงกันนะครับว่าคะแนนประธานาธิบดีทรัมป์ที่มีผู้มองในแง่ลบนั้นอยู่ที่ 56% เมื่อเทียบกับคะแนนในแง่บวกที่ 40% ครับส่วนผลการสำรวจความเห็นอีกชิ้นหนึ่งของ Politico Morning Consult เมื่อวันพฤหัสบดีคือวันนี้ระบุว่ามีเพียง 39% ของคนอเมริกันที่ถูกสำรวจเท่านั้นที่ให้คะแนนประธานาธิบดีทรัมป์ในการทำงานในเกรด A หรือ B ในขณะที่อีก 37% ให้คะแนนการทำงาน D หรือ F ซึ่งถือว่าสอบตกครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันVoice of America, VOA, Washington. วันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์ทะยานขึ้น174จุดปิดที่ 25,079 นะครับ Nasdaq เพิ่มขึ้น54จุดปิดที่ 5,917 Standard & Poor's ก็ปิดตัวสูงขึ้น18จุดปิดที่ 2,355 ครับต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลจะมาพบคุณผู้ฟังด้วยรายงานธุรกิจด้านอื่นครับ
ครับกรรมการผู้จัดการใหญ่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นางคริสตีลากาดกล่าวต่อที่ประชุมประจำปีของ IMF และธนาคารโลกในกรุงวอชิงตันว่า IMF สามารถทำงานร่วมกับรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพื่อสนับสนุนการค้าโลกได้นะครับที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวหาหลายประเทศว่าเอาเปรียบด้านการค้าต่อสหรัฐทำให้คนอเมริกันตกงานและอาจใช้นโยบายเพิ่มภาษีสินค้านำเข้าเพื่อกีดกันสินค้าจากประเทศเหล่านั้นทำให้เกิดความกังวลว่าอาจนำไปสู่มาตรการปกป้องผู้ประกอบการในประเทศแต่นางลากาดระบุนะครับว่า IMF จะยังคงสนับสนุนการเปิดกว้างทางการค้าและทำให้การค้าขายระหว่างประเทศนั้นมีความเสรีและยุติธรรมต่อไปรวมทั้งต่อต้านนโยบายปกป้องผู้ประกอบการในประเทศทุกรูปแบบด้วยนะครับขณะเดียวกันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามในคำสั่งให้มีการสืบสวนว่าสินค้าเหล็กนำเข้าจากต่างประเทศนั้นกำลังทำร้ายอุตสาหกรรมเหล็กในอเมริกาหรือไม่คำสั่งดังกล่าวมีขึ้นภายใต้กฎหมายการค้าปีค.ศ. 1962ที่ระบุว่าประธานาธิบดีสหรัฐมีอำนาจในการกีดกันสินค้านำเข้าที่เชื่อว่าส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ พิธีลงนามดังกล่าวมีขึ้นที่ทำเนียบขาวท่ามกลางผู้บริหารบริษัทผลิตเหล็กกล้าของสหรัฐหลายบริษัทนะครับอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันว่าการตรวจสอบครั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับจีนซึ่งเคยถูกกล่าวหามาตลอดว่าทุ่มตลาดเหล็กในสหรัฐด้วยเหล็กราคาถูกจังจีนและบอกด้วยว่าการสืบสวนครั้งนี้จะใช้เวลาราว50วันครับเกี่ยวกับจีนนะครับประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงเปิดเผยแผนจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมล้ำสมัยโดยเฉพาะโดยจะตั้งอยู่ที่เมืองเซียงอันทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนซึ่งไม่มีทางออกสู่ทะเลเวลานี้โครงการเศรษฐกิจพิเศษนี้ได้เริ่มการก่อสร้างไปแล้วบางส่วนนะครับแต่ปัญหาที่ตามมาคือราคาที่ดินบริเวณใกล้เคียงเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้รัฐบาลจีนต้องเข้าควบคุมด้วยการห้ามซื้อขายที่ดินในบริเวณนั้นแล้วตามแผนแล้วเขตเศรษฐกิจพิเศษเซียงอันที่ว่านี้จะมีขนาดใหญ่กว่านครนิวยอร์กถึง3เท่านักวิเคราะห์เชื่อนะครับว่าหากโครงการนี้ลุล่วงจะช่วยกระตุ้นอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนได้ราว 1% และจะถือเป็นความสำเร็จที่โดดเด่นของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับแต่หากล้มเหลวก็จะกลายเป็นการลงทุนมหาศาลที่เหมือนการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำเช่นกันครับยังเกี่ยวกับจีนนะครับจีนปล่อยยานอวกาศขนส่งสัมภาระแบบไม่มีนักบินลำแรกแล้วในวันพฤหัสบดีจากฐานปล่อยจรวดบนเกาะไหหนานโดยยานเทียนซูน1ลำนี้จะนำสัมภาระไปยังสถานีอวกาศเทียนกง2ของจีนที่อยู่ในวงโคจรโลกเจ้าหน้าที่จีนประกาศความสำเร็จครั้งนี้จากสถานีควบคุมที่ตั้งอยู่ชานกรุงปักกิ่งโดยบอกว่าเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญของโครงการสำรวจอวกาศของจีนสำหรับสถานีอวกาศเทียนกง2น้ำหนัก60ตันนั้นถูกส่งไปโคจรรอบโลกตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วนะครับโดยมีนักบินอวกาศจีน2คนที่เคยไปประจำอยู่ที่นั่นเป็นเวลา30วันและจะใช้งานในด้านการสำรวจอวกาศสำหรับจีนไปจนถึงปีค.ศ. 2022ครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับโฆษกของยอดนักเทนนิสหญิงชาวอเมริกันเซเรน่าวิลเลียมส์ประกาศว่าเซเลน่าจะหยุดแข่งขันเทนนิสในรายการที่เหลือตลอดทั้งปีนี้เนื่องจากเธอกำลังตั้งครรภ์ลูกคนแรกซึ่งมีกำหนดคลอดปลายปีนี้นะครับเซเลน่าคือเจ้าของแชมป์แกรนด์สแลม23สมัยซึ่งเป็นสถิติสูงสุดของนักเทนนิสหญิงสมัยใหม่โดยแชมป์ครั้งล่าสุดคือรายการออสเตรเลียนโอเพ่นเมื่อ12สัปดาห์ก่อนจากนั้นเธอก็หยุดแข่งขันมาตลอดนะครับสำหรับว่าที่สามีของเซเลน่าวิลเลียมส์ซึ่งเวลานี้ยังอยู่ในฐานะคู่มั่นก็คืออเล็กซิสโอฮาเนียนผู้ร่วมก่อตั้งสื่อสังคมออนไลน์ยอดนิยมของคนอเมริกัน Reddit นั่นเองครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับรายงานธุรกิจนะครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานเรื่องสุขภาพนะครับผลการศึกษาชิ้นใหม่ในสหรัฐพบว่าการรับประทานผักและผลไม้ที่อุดมด้วยธาตุโพแทสเซียมจะช่วยลดความดันโลหิตได้คุณทักษิณาขายแก้วจะถ่ายทอดรายงานจากห้องข่าวของ VOA วอชิงตันเพิ่มเติมครับ
การวิจัยนี้จัดทำโดยทีมนักวิทยาศาสตร์แห่งสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติของสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐค่ะที่ตั้งอยู่ชานกรุงวอชิงตันและมหาวิทยาลัยร็อกเกอร์เฟลเลอร์ในนครนิวยอร์กค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์ได้ทดลองบำบัดลิงที่ติดเชื้อ HIV สายพันธุ์ที่แพร่ระบาดในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอันดับวานอนนะคะด้วยการใช้แอนติบอดีของคนที่มีฤทธิ์แรง2ชนิดด้วยกันภายหลังการติดเชื้อค่ะทีมนักวิจัยได้ฉีดแอนติบอดีที่มีฤทธิ์ในการควบคุมเชื้อ HIV ได้หลายชนิดแก่ลิง13ตัวที่ติดเชื้อ SHIV ซึ่งติดต่อในลิง3วันหลังจากที่ลิงติดเชื้อค่ะโดยลิงได้รับการฉีดแอนติบอดีจากคนทั้งหมด3เข็มด้วยกันในช่วงเวลา2สัปดาห์แอนติบอดีของคนที่ทีมงานใช้มีชื่อว่า 3BPC117 และ 101074ได้ช่วยให้ลิงกำจัดเชื้อ SHIV ได้สำเร็จค่ะโดยเข้าไปเกาะติดกับตัวของเชื้อไวรัสคนละจุดกันทำหน้าที่กดเชื้อไวรัสไม่ให้ออกฤทธิ์ก่อนที่จะช่วยให้ระบบภูมิต้านทานในร่างกายของลิงกำจัดเชื้อไวรัสออกไปค่ะการบำบัดลิงด้วยแอนติบอดีจากคนช่วยกดเชื้อไวรัส SHIV ให้อยู่ในระดับเกือบเท่ากับหรือว่าต่ำกว่าระดับที่สามารถตรวจพบได้ด้วยการตรวจเลือดหาเชื้อไวรัสนานถึง6เดือนค่ะ ภูมิต้านทานบำบัดนี้มีประสิทธิภาพดีจนกระทั่งแอนติบอดีทั้ง2ชนิดหมดไปจากร่างกายของลิงจากนั้นนะคะเชื้อไวรัสจะกลับมาเพิ่มปริมาณขึ้นอีกในลิงทดลองเกือบทุกตัวยกเว้นลิง1ตัวค่ะแต่ว่าอีก 5-22 เดือนต่อมานะคะทีมนักวิจัยประหลาดใจมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะพวกเขาพบว่าระบบภูมิต้านทานของลิง6ตัวสามารถกลับไปควบคุมเชื้อไวรัส SHIV ได้อีกทำให้ปริมาณเชื้อไวรัสในเลือดลดต่ำลงจนตรวจไม่พบและเกิดขึ้นอยู่นานระหว่าง 5-13 เดือนค่ะทีมนักวิจัยพบว่าระบบภูมิต้านทานของลิงอีก4ตัวไม่กลับคืนสู่สภาพที่สามารถควบคุมเชื้อไวรัสได้อย่างสิ้นเชิงแต่ว่าสามารถควบคุมให้ไวรัส SHIV ในกระแสเลือดอยู่ในระดับต่ำค่ะและลิงทั้ง4ตัวนี้ยังรักษาระดับปริมาณเซลล์ภูมิต้านทานในเลือดเอาไว้ในระดับที่ดีนาน 2-3 ปีหลังจากติดเชื้อโดยรวมทั้งหมดแล้วนะคะลิงวอกทดลอง10ตัวจากทั้งหมด14ตัวได้รับผลดีในระยะยาวจากการบำบัดระบบภูมิต้านทานนี้ค่ะผลการวิจัยนี้ตีพิมพ์ในวารสาร Nature ไปเมื่อไม่นานมานี้นะคะในการทดลองขั้นต่อไปทีมนักวิทยาศาสตร์จะทดลองฉีดแอนติบอดีของคนทั้ง2ชนิดนี้ให้แก่ลิง6สัปดาห์หลังจากติดเชื้อ SHIV ค่ะซึ่งเป็นระยะเวลาที่ใกล้เคียงกับระยะเวลาที่คนติดเชื้อจะตรวจพบเชื้อในร่างกายและได้รับการบำบัดปัจจุบันนะคะมียาบำบัด HIV ที่ติดต่อในคนมากกว่า25ชนิดด้วยกันแต่ว่าผู้ติดเชื้อจะต้องรับประทานยาทุกวันติดต่อกันเพื่อควบคุมปริมาณเชื้อไวรัสในกระแสเลือดให้อยู่ในระดับต่ำและไม่ให้กลับมาเพิ่มปริมาณมากขึ้นหากยุติการบำบัดค่ะไมเคิลนัทเซนสเวกนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยล็อกเกอร์เฟลเลอร์กล่าวว่าแอนติบอดีของคนที่ออกฤทธิ์ในการควบคุมเชื้อไวรัส HIV ที่นำไปใช้ในการทดลองมีศักยภาพในการต่อต้านเชื้อ HIV โดยกระตุ้นให้ร่างกายผู้ติดเชื้อควบคุมการเกิดโรคได้ค่ะนัทเซนสเวกนักวิจัยกล่าวว่าการบำบัดนี้ใช้ประโยชน์จากระบบภูมิต้านทานตามธรรมชาติในร่างกายของคนเราเพื่อต้านเชื้อโรคค่ะคล้ายกับภูมิคุ้มกันบำบัดที่ใช้กับผู้ป่วยมะเร็งผู้สื่อข่าว VOA รายงานปิดท้ายนะคะว่าหากภูมิต้านทานบำบัดเชื้อไวรัส HIV ในลิงประสบความสำเร็จการบำบัดนี้จะมีศักยภาพในการกดเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคเอดส์ได้เป็นระยะเวลานานค่ะโดยที่ผู้ติดเชื้อไม่จำเป็นต้องกินยาต้านไวรัส HIV ที่มีผลข้างเคียงต่อร่างกายสูงอีกต่อไปค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
เรื่องของธาตุโพแทสเซียมที่จะช่วยลดความดันโลหิตได้ส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America
Washington ตอนนี้มาเป็น38เพิ่มกำลังใจอีกโขมาถึงเฟรม12เป็นโรเบิร์ตสันไม่ปล่อยให้คู่ต่อสู้ได้ใจนะคะชนะไปขึ้นแท่น9-3แต่เฟรมที่13นพพลไม่ยอมแพ้นะคะเอาคืนมาได้เป็น4-9แต่ว่าเฟรมที่4กลายเป็นเฟรมสุดท้ายของคู่นี้เมื่อโรเบิร์ตสันตั้งหลักได้ก็ซัดแหลกแบบที่นพพลแทบไม่ได้ลุกนะคะจบเกมก็แพ้ไป4-10เฟรมค่ะทำให้ผ่านเข้ารอบไปส่วนนพพลจบเส้นทางถึงรอบแรกแต่ก็มีเสียงปรบมือจากคนดูรอบข้างทีเดียวค่ะมาต่อที่ผลการแข่งขันเทนนิสนะคะศึก ATP ทัวร์คอร์ตดินที่มอนติคาร์โลประเภทชายเดี่ยวเป็นรายการระดับมาสเตอร์คะแนน 1,000 สำหรับผู้ที่ชนะเลิศนี่นะคะโนวัคโจโควิชแชมป์เก่า2สมัยและมือ2โลกลงเล่นเจอกับพาโบคาเรโนบุสตาจากสเปนซึ่งปรากฏว่าเล่นกัน2 ชั่วโมง 26 นาทีกว่าที่อดีตมือ1โลกจะเอาชนะได้2-1เซต6-2 4-6และ6-4รอบต่อไปเจอกับเดวิดกอฟแฟงมือ10ของรายการจากเบลเยียมค่ะส่วนราฟาเอลนาดามือ6โลกจากสเปนจัดการมอบฝันร้ายให้แก่อเล็กซานเดอร์สเวเรฟมือ20โลกที่ลงแข่งในวันเกิดอายุครบ20ปีพอดีด้วยกันไล่ยำชนะขาด2เซตรวด6-1และ6-1รอบหน้าจะพบกับเดียโก้ชวาร์ตแมนจากอาร์เจนตินาค่ะส่วนมือดังที่ตกรอบไปแล้วก็คือแอนดี้เมอร์รี่มือ1โลกชาวสกอตเสียท่าแพ้อัลเบิร์ตรามอสวินอลัสจากสเปน1-2เซต6-2 2-6และ5-7โดยเฉพาะเซตสุดท้ายบิ๊กแอนดี้พลาดแบบไม่น่าให้อภัยนำถึง 4-0 แต่โดนตีตื้นแล้วแพ้เฉยเลยส่วนสแตนวารินก้ามือ3โลกจากสวิตเซอร์แลนด์แพ้พาโบคูเอวัสจากอุรุกวัย2เซตรวด4-6และ4-6ตกรอบตามกันไปค่ะมีผลการแข่งขันฟุตบอลมาฝากกันด้วยนะคะเมื่อคืนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำตั๋วเข้ารอบรองชนะเลิศศึกยูโรปาลีกแบบยากเย็นแสนเข็ญโดยยื้อกันจนถึงช่วงต่อเวลาพิเศษก่อนเป็นมาคัสแรชฟอร์ดคลำเป้าเจอค่ะซัดชัยให้ผีแดงชนะอันเดอร์เลชไป2-1ในศึกยูโรปาลีกเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมานะคะก็เป็นผลทำให้แมนยู เอาชนะได้ในที่สุดค่ะเข้ารอบรองชนะเลิศแบบหืดจับด้วยประตูรวม3-2หมดเวลาข่าวครึ่งแรกแล้วนะคะพักสักครู่ค่ะช่วงหน้า